În dicționarul explicativ al limbii române, drept sau dreptate este omul cinstit, integru, cum se cade, care lucrează și trăiește conform dreptății, adevărului, omeniei și binelui. Am căutat în istoria oamenilor lui Dumnezeu de la început și am găsit câteva definiții date de ceea ce Biserica numește astăzi părinții bisericești. Bunăoară, Sfântul Ioan, gură de aur, spunea că nimic nu mânie atât de mult pe Dumnezeu ca faptul de a nedreptăți pe cineva. Sfântul Augustin spunea că legea talionului este dreptatea celor nedrepți. Iar Sfântul Bernard spunea că cel drept nu se poate sătura niciodată de dreptate, oricât de multă dreptate ar face. În Biblie, adjectivul dikaios, adică drept, apare de peste 30 de ori în forma aceasta și întotdeauna înseamnă neprihănit sau îndreptățit. Ideea biblică de dreptate este un proces cu mai multe etape de dezvoltare, superior de la o etapă la alta. În primul rând, este ideea de drept plecând de la ceva drept din punct de vedere fizic. Atunci când cuvântul acesta a intrat în vocabularul oamenilor și a început să se refere la oameni ca și atribut al oamenilor, el a plecat de la obiect drept, de la ceva fizic care stătea în picioare în poziție dreaptă, de la un stâlp înfipt în pământ, de la o clădire, de la un obiect. Și s-a făcut această comparație între verticalitatea umană și verticalitatea stâlpului aceluia care este pus la cumpănă. De aici vine un om drept, adică un om care stă în picioare, un om vertical, un om care nu se apleacă. Ideea continuă cu măsura de unitate de măsură corectă. Vă aduc aminte de Levitic, capitolul 19, versetul 36, acolo unde Domnul spune să aveți cumpănă dreaptă, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Astea sunt unități de măsură. Pentru că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului. Dumnezeu observă înclinația omului subiectivă înspre cei din casa lui, înspre prieteni, înspre anumite interese personale sau familiale. Și atunci Dumnezeu atrage atenția omului care umblă pe pământ și spune: ai grijă că tu ți-ai confecționat unități de măsură drepte pentru a vedea cât este un litru, cât este un kilogram. Ei, tot la fel, eu te văd pe tine și dreptatea ta o calific în funcție de o unitate de măsură pe care o am eu. Aș vrea să observăm puțin care este înțelesul cuvântului în Biblie. Cuvântul acesta drept în Biblie este foarte, foarte, foarte complex. Îl întâlnim în Biblie de cel puțin 300 de ori, pentru că cuvântul drept sau dreptate definește o parte fundamentală a atributelor lui Dumnezeu. Cele două atribute majore pe care le are divinitatea sunt dreptatea și dragostea. Dreptatea și dragostea. De aceea Dumnezeu vorbește mult despre dreptate, ca despre o expresie a comportamentului său, a caracterului său, care vrea să fie contagioasă și repetată de oamenii lui, de oamenii care îl urmează pe el. În Biblie, cuvântul acesta, dikaios, din limba greacă, care înseamnă drept, are foarte multe înțelesuri, așa cum spuneam. În primul rând, are înțelesul de mântuit. Observați în Fapte, capitolul 24, versetul 15, apostolul spune: am în Domnul nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Aici observați, când spune că va fi o înviere a celor drepți, se referă la o înviere a celor mântuiți. De data aceasta, cuvântul pentru mântuit este drept. Și cuvântul pentru drept este mântuit. De data aceasta, drept cu mântuit devine una. E același lucru. Un al doilea înțeles al cuvântului drept în Biblie, pe lângă mântuit, este sfânt. În Matei, în capitolul 1, versetul 19, citim: Iosif, bărbatul Mariei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Aici cuvântul este drept, dar înțelesul lui este o dreptate care se exprimă printr-un comportament moral, etic, drept, cinstit și omenos. Adică un om care este sfânt în comportamentul lui, în exprimarea morală a vieții lui. Biblia spune despre Iosif că a fost un om sfânt în comportamentul lui. Ei bine, el a fost un om drept. Un al treilea înțeles al cuvântului drept în Biblie este înțelept. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 5. Spre rușinea voastră zic asta, Pavel le spunea corintenilor, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Pavel spunea, nu este măcar nicio persoană dreaptă între voi care să aibă discernământ și maturitate și să ia pe cei doi care sunt în conflict și să spună care e pricina ta și să-l asculte și a ta care este și să-l asculte. Și apoi folosind judecata dreaptă din mintea lui să spună, așa stau lucrurile. Și Pavel spunea, între voi nu e niciun om drept? Între voi nu e niciun om înțelept? De data aceasta, dreptatea se confundă cu înțelepciunea. Pentru că nu există dreptate fără înțelepciune și nu există dreptate fără sfințenie. Acolo unde există dreptate, există și aceste două atribute. Omul care e drept. E drept pentru că este înțelept să fie drept și pentru că este sfânt și sfințenia îl motivează să fie drept. În primul rând, are minte ca să fie drept și în al doilea rând, se teme de Dumnezeu și își folosește mintea după dreptate, după adevăr, după verticalitate, după cumpăna. Permiteți-mi câteva exemple biblice. Solomon, unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit vreodată pe pământ. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Solomon ce dorește, o situație fericită, să te întrebe Domnul direct ce dorești, el a răspuns în 1 Regi, capitolul 3, versetele de la 5 la 9, Doamne, dă-mi o inimă pricepută ca să judec poporul tău și să pot deosebi binele de rău. Bărbatul acesta a înțeles că în calitate de lider el va trebui să judece. Întotdeauna liderul are, printre altele, și această responsabilitate să cântărească, să judece. Și el și-a dat seama că, în calitate de muritor, e predispus să fie subiectiv, adică părtănitor, sau să nu aibă capacitatea să vadă adevărul. Și atunci, el, înțelegând menirea lui să judece, a spus, Doamne, dă-mi putere să judec după dreptate poporul tău, și dăm putere să deosebesc binele de rău. Doamne, nu mă lăsa să am o minte în confuzie. Nu mă lăsa să fiu în ceață cu mintea mea. Nu mă lăsa să am mintea plină de praf și să nu pot deosebi binele de rău. Doamne, dăm această calitate de a fi vertical, de a judeca fără părtinire, obiectiv, Doamne. Ajută-mă să înțeleg realitatea și să o calific cu o unitate de măsură dreaptă. În fața acestei solicitări curate și demne, Dumnezeu îi răspunde lui Solomon în aceeași carte, în același capitol, versetele 10 la 12. Îți voi da o inimă înțeleaptă și dreaptă, așa cum n-a mai fost nimeni înainte de tine și nu se va mai scula niciodată după tine cineva. Dumnezeu îi promite lui Solomon, Solomon, apreciez că nu ai cerut lucruri materiale după care sunt obsedați oamenii. Apreciez că ți-ai epuizat șansa de a cere orice de la Dumnezeu, cerând un lucru nobil, ceva care te va ajuta pentru interesele împărăției mele. Ai cerut înțelepciune pentru ca să devii eficient în slujbă și să judești după dreptate, folosind etalon dumnezeiesc. Pentru aceasta, Solomon, te apreciez și am să-ți dau atâta capacitate de a discerne binele de rău, cum n-a mai avut nimeni și nici nu va mai avea. Vei fi unic prin capacitatea ta de a deosebi lucrurile, prin dreptatea pe care tu o vei manifesta, ca o expresie a înțelepciunii pe care ți-o dau eu și a sfințeniei de a te teme de mine. Solomon, tu vei fi drept cu desăvârșire. Solomon însă, spre sfârșitul vieții lui, s-a depărtat de Domnul. Pavel, mai târziu, privind la experiența probabilă a lui Solomon și la altora ca el, spune în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 12. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ce vrea el să spună? Dacă Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ, a fost dus în rătăcire de amor, de aventuri extramaritale, de temei, cu alte cuvinte, cu atât mai mult noi, oameni mai puțin dotați decât Solomon, vom fi tentați să ne aplecăm înspre o dorință sau alta, înspre o tentație sau alta. Dacă Solomon a fost dus în rătăcire, el, cel mai înțelept, cu atât noi, oameni obișnuiți, cu atât mai mult. Și Pavel avertiza spunând, aveți grijă voi care stați în picioare, că mâine puteți fi jos, aveți grijă, fiți atenți la voi. Măsurați-vă, cântăriți-vă, cercetați-vă. Pavel are această preocupare pentru dreptate exprimată prin înțelepciune, nu numai pentru alții, dar o are și pentru el. În 1 Corinteni capitolul 9, versetul 27, Pavel spune, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. El a știut, printre altele, că Solomon, un bărbat puternic și vertical spre sfârșitul vieții lui, a fost tratat de plăcerile trupului. Și atunci el a spus, nu cumva eu care predic altora să fiu lepădat, de aceea mă țin puternic în stăpânire, mă țin puternic în control, țin tot timpul piciorul pe frână. Am mare grijă de mine când rostesc o afirmație. O cântăresc de 10 ori, pentru ca să fiu sigur că nu exprimă doar un punct de vedere, ci exprimă adevărul din punct de vedere universal. Permiteți-mi să vă dau un al doilea exemplu. Un alt mare bărbat al Vechiului Testament. Daniel. Daniel a început bine, a avut o viață de slujire bună și, diferit de Solomon, a și sfârșit bine. La o vârstă tânără, datorită înțelepciunii și discernământului lui, pentru dreptate, a fost ales unul dintre sfetnicii regelui Babilonului, celui mai mare imperiu al vremii sale. În Daniel, în capitolul 1, versetul 20, cuvântul Domnului spune, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îl întreba împăratul, îl găsea de 10 ori mai destoinic decât pe toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Foarte probabil dintre acești bărbați ghicitori și cititori în stele, unii dintre ei erau bătrâni, erau în vârstă, aveau experiența vieții. Daniel era doar un tinerel și totuși, datorită Duhului de înțelepciune care venea de la Dumnezeu și datorită unei atitudini de sfințenie, el manifesta dreptate și discernământ și maturitate. Ca și la Solomon, înțelepciunea lui venea de la Domnul, mă refer la Daniel, pentru că luase hotărârea să fie pe placul lui Dumnezeu. Citim în Daniel, același capitol, versetul 8. Daniel a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului și cu vinul lui. Și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să bea și să mănânce și să se spurce. Daniel a ales să trăiască în sfințenie pentru că el a știut că omul nesfânt nu are înțelepciune. Poate avea inteligență, dar niciodată înțelepciune. El a știut că înțelepciunea este strâns legată de sfințenie. De aceea a hotărât să rămână sfânt pentru ca să rămână înțelept. Decizia lui de a rămâne sfânt se exprima prin faptul că de 3 ori pe zi se ruga Domnului. Nu era doar dorința de sfințenie, era și manifestarea practică pentru sfințenie. El se ruga de 3 ori pe zi. Citim în cuvântul Domnului, la capitolul 6, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele erau deschise spre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. El de 3 ori pe zi, în momentele de criză, făcea ce făcea mai înainte. Daniel nu era mai sfânt când era pus la colț de viață, decât atunci când era confortabil și liber. Viața lui de sfințenie n-a fost forțată de împrejurări, ci viața lui de sfințenie exprima respectul pentru Dumnezeul lui. El avea o viață de sfințenie obișnuită, permanentă. El nu era mai sfânt în boală decât în sănătate. Nu era mai sfânt în sărăcie decât în bogăție. Avem nevoie să fim bătuți ca să ne rugăm sau ne putem ruga și dacă nu ne bate nimeni? Acestea sunt provocări la care trebuie să răspundem cu viața, nu cu vorba. Ajutat de Dumnezeu, El a menținut o perspectivă corectă asupra vieții și într-un imperiu străin, cu valori diferite, cu împărați răi. Judecățile lui au manifestat discernământ și acest discernământ pe care l-a manifestat Daniel l-a așezat mereu în locurile de frunte ale ierarhiei babiloniene. Un emigrant a fost mereu pe unul dintre scaunele înalte ale imperiului, pentru că a manifestat discernământ. N-a fost subiectiv, ci a fost un om care a cântărit lucrurile și care a avut discernământ. Un om prin care a lucrat înțelepciunea lui Dumnezeu, dar înțelepciunea a lucrat pentru că a avut fondul sfințeniei. Permiteți-mi un al treilea și un ultim exemplu despre subpunctul pe care l-am abordat. De data aceasta, exemplul este un grup de oameni. Grupul de oameni convertiți din Corint, numit Corintenii. Cei cărora Apostolul Pavel le scrie cele două epistole pe care le găsim în Noul Testament. Este ușor de înțeles, dacă citim epistolele către corinteni, că corintenii erau imaturi din punct de vedere spiritual și imaturitatea se exprimă între ei prin desele conflicte pe care le aveau. Tot timpul se certau. Datorită lipsei de înțelepciune exista nedreptate și datorită nedreptății existau conflicte și neînțelegeri. Și Apostolul Pavel vine între ei și îi găsește pe ei în ceartă, în conflict. Unii dintre ei se duceau la judecătorii vremii și îi chemau pe frații lor în instanță și se judecau unii cu alții la judecătorii laici, necredincioși. Pentru că nu mai puteau să-și rezolve problemele între ei în biserică, se duceau la judecătorii necredincioși și se judecau. Și Apostolul Pavel, când vine între ei și găsește această situație îngrozitoare, el începe să le spună. 1 Corinteni 6, primele 5 versete. Cum? Apostolul Pavel e indignat și spune cum? Când vreunul dintre voi are o neînțelegere cu altul, îndrăznește să se judece la cei nelegiuiți și nesfinți? Nu știți voi că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți nevrednici să judecați lucruri de mai mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult suntem în stare să judecăm lucrurile vieții. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi măcar un om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Voi care vă socotiți înțelepți și credincioși, vă duceți la cei neînțelepți și necredincioși să vă judece pricinile? Între voi toți nu e măcar unul înțelept să judece cu dreptate? El s-a dus în mijlocul unui popor care se certau și niciunul nu era în stare să facă liniște și ordine. Și atunci se duceau la judecătorii laici și Apostolul Pavel îi mustră și spune: măi, oameni buni, înțelepciunea lui Dumnezeu se manifestă în biserică, nu în afara bisericii. Cum voi, fiii luminii, vă duceți la fiii întunericului să vă judece? Așa de luminați sunteți voi, de vă duceți la copiii întunericului să vă judece? Apostolul Pavel se miră de acest paradox. Deci, în concluzie, cuvântul drept, așa cum îl folosește Pavel în Tit, capitolul 1, versetele 7 și 8, comportă, adică conține sfințenie, înțelepciune și maturitate. Niciodată un om, bărbat sau femeie, nu va putea să fie drept în decizia lui dacă nu va avea aceste trei atribute. Niciodată. Sfințenie, înțelepciune și maturitate. Dacă aceste trei atribute nu vor fi prezente în viața lui, să se vadă și în alte împrejurări ale vieții, atunci el nu va putea, doar când e vorba de dreptate, să devină foarte drept și cinstit. El va fi ca de obicei. Avem nevoie să ne rugăm pentru sfințenie, pentru înțelepciune și pentru maturitate. Atunci capacitatea noastră spirituală, discernământul nostru spiritual, lumina noastră din Duhul va fi atât de mare încât vom avea mai multă pricepere, vom fi mai obiectivi, mai nepărtinitori când vom spune da sau nu.